Semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya Timo Ardante di kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 21 April 2018 ya, hari Kartini ini. Dan seperti biasa, Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga dan khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak. Mulai dari latar belakang kenapa hal itu bisa terjadi, kemudian penyebabnya apa, dampaknya terhadap keluarga atau anak seperti apa, serta pencegahannya bagaimana, nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Dan di Parenting with Heart ini, kali ini kita akan membahas dengan tema melatih daya juang pada anak. Nah, apa dan bagaimana caranya, nanti kita akan bahas tuntas ya. Yuk kita sapa saja konselor dari Yayasan Busur Mas, ada Ibu Chris Hervina Rani Lidiawati, Master Psikologi. Selamat pagi Bu Chris.
Selamat pagi Pak Timo dan seluruh pendengar sekalian, apa kabarnya?
Baik. Bu Chris baik.
Puji Tuhan baik.
Puji Tuhan baik. Iya, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang daya juang, melatih daya juang anak. Yep. Ya, seperti apa sih sebenarnya yang dimaksud melatih daya juang anak?
Ya, sekarang mungkin banyak orang tua bertanya-tanya kok anak saya lembek banget ya. Gitu ya. Ya, susah banget ya kalau dapat ketantangan sedikit atau kesulitan, mereka gampang banget yang namanya ngeluh. Atau misalnya kalau mereka salah juga gampang banget tuh nyalahin orang lain dan seterusnya gitu ya.
Iya.
Dan mungkin juga orang tua juga sebenarnya secara tidak langsung ingin hidup anaknya itu enak, nyaman, ya, begitu
mungkin,
kan ya.
Mungkin pengalaman dari orang tuanya, aduh waktu kecil saya kayaknya hidup susah, saya nggak pengen anak saya seperti, merasakan seperti saya kan, seperti itu.
Iya, statement-statement itu kan sering ya gitu. Orang tua dulu udah susah, sekarang jangan sampai anak saya susah. Dan mereka justru membuat sebenarnya sedang mempersiapkan anaknya nanti
Susah
gitu ya.
Susah dalam tanda kutip.
Iya, susah tanda kutip dalam arti mereka jadi kesulitan untuk menghadapi gimana ya cari pemecahan masalah yang sehari-hari saja gitu. Bahkan hal-hal yang mungkin kelihatannya kecil. Kenapa sih kok sekarang banyak kasus, mungkin kemarin kita pernah bahas gitu ya, kasus entah bullying gitu ya, entah kasusnya banyak sekarang yang berpikir bahkan untuk mengakhiri hidupnya gitu ya. Kalau entah, kalau dulu kan kayaknya cuma putus pacar gitu, apa namanya, baru suicide, apa ya, bunuh diri gitu ya. Tapi sekarang bahkan dapat nilai jelek gitu ya, sudah melukai diri sendiri gitu ya. Banyak gangguan-gangguan juga yang terjadi pada anak-anak ataupun remaja. Bahkan depresi itu sekarang nggak lagi harus usia 40 gitu ya, taralah. Tapi bahkan di anak-anak dan remaja pun bisa juga gitu ya. Kenapa kok mereka itu mudah sekali yang namanya give up, menyerah gitu ya. Jadi mungkin itu yang melatar belakangi kenapa ya kita ini ada apa ya sebenarnya, sampai anak-anak ini daya tahannya kurang lah istilahnya. Sampai akhirnya orang tua mungkin apa disuruh apa ya supaya kuat gitu loh gitu. Nanti kalau hidup kita kan penuh dengan masalah pastinya gitu ya, kompleks, gak ada maunya sih, pengennya hidupnya lurus gitu ya, tapi pasti ada kesulitan dan tantangan dalam kehidupan ini, itu kalau misalnya pengen ya hidup itu happy life after, bahagia,
itu hanya di film,
dan itu tidak sesuai dengan realita gitu ya. Justru kita harus ajarkan anak-anak sedari dini untuk bagaimana mereka itu punya daya juang.
Seperti apa tuh sedari
dini? Nah, sedari ini berarti sejak kecil tentunya. Saya pikir setiap orang tua juga tahu bahwa dari kecil mereka itu sudah punya tantangan. Contoh bayi yang baru berjalan aja mereka punya tantangan untuk gimana ya nanti kalau jalan berdiri lagi. Orang tua juga pengennya anak tuh cepat jalan gitu ya, kasih baby walker. Sebenarnya itu cara yang kurang tepat. Mereka itu harus memang ya di pelan-pelan gitu ya, tertatih-tatih sampai akhirnya jalan. Sama lah kayak kupu-kupu mau keluar dari kepompong, mereka harus berjuang dulu. Kalau kita bantuin keluar, nanti malah nggak bisa terbang gitu ya. Sama gitu ya dalam hal-hal yang kecil, mungkin orang tua perlu untuk mendorong anaknya, ya biarin dulu gitu ya, ya jatuh kejedot, ya biarin dulu gitu ya. Bahasanya secara global ya, biarin mereka untuk belajar dengan pengalamannya, tapi kita tetap menjadi seorang pengawasnya di luarnya.
Itu nggak apa-apa dibiarkan seorang anak akhirnya gagal
ya,
takutnya
it's okay.
Kan mental si anak malah aduh
Nggak, itu nanti kita juga akan bahas itu. Jadi biarin aja, bahkan kita biarkan mereka untuk mengalami yang namanya kegagalan. Justru mereka terus akan belajar gitu ya, dengan mengalami kegagalan. Oh iya ya gitu ya, mungkin bisa belajar sesuatu juga dari kegagalan itu gitu. Jadi bukan berarti bahwa kalau mengalami kegagalan kemudian aduh kasihan dan seterusnya. Jadi nanti boleh saya bilang, orang tua itu jangan jadi penyelamat, tetapi menjadi seorang mentor. Kalau kita apa-apa semuanya dihandle oleh orang tua, maka si anak gak akan belajar
bedanya
sesuatu.
Bedanya penyelamat dan mentor ya, mungkin
ya. Jadi kalau saya kan semua-muanya, ya udah gitu ya, segera mungkin orang tua yang akan handle semuanya gitu ya. Dalam arti ya kamu gak usah ngapa-ngapain deh, aku aja gitu ya.
Mungkin jadi, misalkan seorang anak mau berangkat sekolah, daripada lama nih tali ikat sepatu, udah saya ikatin aja.
Iya, banyak kan gitu kan, orang tua udah ikatin aja kelamaan gitu ya, bajunya, bukunya semuanya dimasukin dan seterusnya disiap-siapkan ya. Itu kurang tepat, kurang sekali tepat. Ya. Jadi kalau begitu Anda sedang mengajarkan bahwa anak itu gak punya tanggung jawab. Toh nanti juga dibantuin, toh ini. Jadi dia akan mengandalkan, dia biarin belajar gitu ya. Kesiangan, telat di sekolah, ya biarin. Kenapa ya? Kamu tahu, harus tahu konsekuensinya. Hidup itu gak selalu yang harus bisa mulus gitu, dan selalu ada malaikat penyelamat gitu ya. Nanti kalau suatu saat dia keluar, emang orang tuanya kan hadir di situ. Nah itu yang kadang-kadang orang tua lupa gitu ya. Dia punya lingkungan yang lain juga. Kalau di bawah kendalinya, di dalam keluarga, mungkin nggak masalah gitu ya, orang tua memang hadir di situ gitu ya. Tapi bagaimana ketika dia di luaran sana, seperti misalnya di masyarakat, di sekolah, dan di komunitas yang lainnya, itu sih gitu. Jadi kalau mungkin sebenarnya banyak orang tua yang berperan bahwa berpikir bahwa itu gak masalah gitu ya. Padahal peran orang tua ada beberapa yang dipercayai itu baik kok gitu ya. Padahal itu kurang tepat sih gitu ya. Nah itu nanti kita akan bahas ya.
Jadi peran orang tua yang tidak tepat tapi banyak dilakukan tanpa disadari oleh orang tua itu. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang latar belakang, kenapa sih emang seorang anak itu harus bisa berjuang. Dan banyak juga nih fakta atau peran orang tua yang tidak tepat tetapi sering dilakukan oleh orang tuanya. Seperti apa sih, Bu?
Ya, jadi mungkin salah satunya adalah memberikan kemauan anak tanpa adanya usaha. Jadi memberikan semua yang diinginkan, bukan kebutuhan ya. Kalau kebutuhan kan memang wajar dibelikan oleh orang tua, tetapi keinginan anak.
Mainan.
Terus, ya, mungkin entah mainan atau mungkin sudah makanan sudah cukup, tapi pengen jajan yang lain gitu ya. Jadi maunya anak kan juga banyak gitu, dan mungkin orang tua pengen si anaknya itu terpenuhi semuanya.
Iya, mungkin takutnya sudah makan, oh masih lapar kali, jadi pengen jajan. Ya udah kita kasih kan seperti itu.
Ya, ternyata. Jadi kelihatannya mungkin sepele ya sebenarnya gitu ya. Tapi ada saatnya di mana memang anak belajar untuk mengontrol diri. Contoh memang kita sedang ada acara gitu ya, tiba-tiba anaknya nangis, rewel gitu ya, mau ini, mau itu gitu ya. Kadang-kadang orang tua gak tahan gitu ya, tunggu dulu gitu ya, sampai misalnya apalah acaranya selesai atau gimana. Orang tua gak tahan karena nangis, ya udah biar diem, ya udah
gitu balon.
Ya
udah balon, beli dah.
Padahal justru sebenarnya apa, entah mainan, entah dia mintanya es krim atau bahkan mungkin yang kecil permen sekalipun, itu kan menjadi sebenarnya reinforcement nantinya buat dia melakukan sesuatu. Sama waktu itu kamu udah harus duduk diam dulu, tenang, baru setelah dia berusaha untuk diam, maka dia mendapatkan reinforcement atau rewardnya, gak apa-apa gitu. Itu tepat, memang pemberiannya tepat. Tetapi kalau dia mendapatkan sesuatu tanpa apapun, misalnya tanpa melakukan apapun, bahkan mungkin nangis malahan gitu ya. Jadi kalau ingin sesuatu, justru dia akan memanfaatkan yang dilakukan itu. Oh, karena saya nangis kemarin dapat, ya besoknya nangis lagi gitu ya, biar dapat lagi.
Mungkin nangis itu adalah bagian dari perjuangan.
Iya. Ya, besok kalau misalnya ngadepin kesulitan, ya sama, dia nangis berharap selesai, padahal kan gak seperti itu juga.
Nah, harus, kalau misalkan kasusnya seperti itu, nangis, sedangkan orang tua juga, aduh udah pada ribet nih, caranya seperti apa ya kira-kira?
Jadi kalau banyak orang tuh yang kewalahan sih sebenarnya, saya lihat sih kalau di mall atau apa, mm-hmm. kalau anaknya udah nangis, mm-hmm. udah gulung-gulung, udah teriak, udah orang tuanya nyerah gitu ya, akhirnya kasih gitu ya. Mungkin saat ini waktu kecil Anda bisa ngontrol. Jadi waktu dia kecil. Nangis, kita masih punya power nih, mm-hmm. kuat gitu ya, buat beliin dia minta apa sih mainan, oke lah, masih punya duit. Tambah gede, nanti kalau dia mintanya yang lebih, itu udah mulai ngap-ngapan nih ya untuk memenuhinya gitu. Gitu ya, nanti tambah lagi dan seterusnya. Masalahnya adalah ketika melakukan itu gitu ya, kita mengasih apa yang dia mau, tidak semua-muanya itu tepat gitu ya. Kalau memang dia membutuhkan, ya haus minta minum ya wajar, kita akan berikan. Tapi kalau sesuatu yang sebenarnya masih bisa ditunda istilahnya, sebelum kamu mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, apa ya yang bisa dia lakukan dan belajar dari situ. Misalnya kalau kita mau membelikan mainan gitu ya, oke gak apa-apa gitu ya, itu sesuatu yang menyenangkan buat dia, bahkan mungkin bisa belajar dari keterampilan atau dari permainan itu misalnya, tapi ajarkan untuk dapat itu bisa melalui proses dulu. Entah mungkin belajar menabung dulu, entah mungkin dia melakukan perilaku-perilaku yang baik dulu, baru kemudian diberikan sesuatu yang memang dia inginkan. Jangan sampai diberikan tanpa percuma, gris banget ya, by gris gitu ya.
Karena orang tua yang baik.
Ya, karena orang tua yang baik gitu ya. Tetapi dampaknya yang nggak baik gitu
dampaknya
ya.
Dampaknya tidak baik.
Jadi memberi-berikan semua-muanya yang sepertinya itu nggak masalah lah, saat ini sih mampu. Nanti tambah lama, mungkin Anda sendiri yang akan menyerah. Kenapa? Karena itu mengajarkan dia yang punya kontrol sebenarnya. Dan ini juga sebenarnya fakta peran orang tua yang kurang tepat. Jadi memberikan power yang lebih ke anak. Jadi anaknya yang lebih berkuasa tuh kalau di rumah. Mau kemana anaknya gitu ya. Kelihatannya sih memberikan suara, tapi itu kelewat batas. Jadi kalau contoh mau makan aja gitu ya.
Dek, mau makan kemana?
Mau makan kemana gitu ya. Bahkan ada orang tuh yang mesti jalan itu melewati jalan yang diinginkan oleh anak.
Itu
gitu.
Itu enggak baik itu.
Kalau terus menerus ya kurang baik. Kenapa? Misal ada teman rekan gitu ya, anaknya minta kalau lewat keluar rumah harus lewat jalan itu, karena di situ ada misalnya polisi tidur yang jadi kalau lewat itu ada sensasinya gitu ya. Padahal sebenarnya rumahnya tuh udah deket banget dengan pintu gate-nya yang mesti segera keluar. Kalau mungkin lagi nyantai nggak apa-apa ya. Itu muter komplek lumayan gitu ya. Kalau mungkin sedang buru-buru gimana ya gitu ya. Jadi saya pikir perlu mengajarkan mana yang mungkin
prioritas
mana yang bisa, mana yang enggak. Contoh yang tadi, kalau kebutuhan makan memang wajib orang tua penuhi. Tapi bukan berarti makan di mana gitu ya, merek tertentu bahkan gitu ya, anak harus punya dan mengajarkan branded ya. Kadang-kadang konsumtif banget anak, harusnya maunya ini padahal mungkin sama ayam misalnya,
maunya
ya
chicken
ya. Maunya yang bertepung gitu ya. Bertepungnya merek tertentu misalnya gitu ya. Jadi saya pikir perlu untuk bijak juga. Saya pikir orang tua juga sekarang sudah mulai pilih-pilih lah. Tidak semuanya orang tua memberikan juga semua-muanya, saya pikir gitu ya. Mungkin juga ada kapasitas lah gitu ya. Dan membagi power pun juga dengan cara yang sama juga. Bahkan anak boleh diberikan suara, tetapi tidak semua pendapatnya itu selalu diterima juga gitu ya. Kenapa? Karena nanti hilang powernya orang tuanya, gantian gitu ya, anaknya yang berkuasa nanti gitu ya. Ya ada saatnya kita dengarkan oke, tapi mungkin itu next time, sekarang gini dulu, nanti gantian gitu ya. Kalau kamu sudah begini boleh kita kesana misalnya, atau minggu depan. Enggak tiap minggu juga kan kita harus misalnya memenuhi keinginan si anak tersebut, karena mungkin banyak sih orang tua, sorry, karena mungkin Senin sampai Jumat sudah bekerja keras, Sabtu Minggu pokoknya
yaudah, terserah yaudah, deh, yang penting gitu kamu bahagia
ya,
kan
gitu ya. Ya. Tapi padahal saat-saat itu sebenarnya kita sedang mengajarkan yang harusnya lebih baik gitu ya buat anak, tapi malah jadinya lain gitu ya. Jadi ini fakta yang mungkin sebenarnya peran orang tua kurang tepat juga gitu ya. Anaknya justru punya powernya yang lebih dominan gitu ya. Kadang-kadang ketika dia sudah punya power yang lebih dominan, kalau melakukan kesalahan, biasanya orang tua memberikan ancaman yang kosong.
Ancaman kosong.
Ya, ancaman kosong ini berarti kalau kamu nggak begini, kamu akan saya giniin. Misalnya contoh, kalau kamu gak mau belajar, nanti mama sita deh HP-nya. Dilakuin beneran apa enggak?
Kadang enggak.
Kadang iya, kadang enggak tahan. Nanti anaknya nangis, entar butuh nanti buat ngerjain tugas dan seterusnya. Nah,
itu
akhirnya,
yang dimaksud dengan ancaman kosong. Iya. Jadi ancaman tapi tidak dilakukan.
Iya, enggak dilakukan. Jadi hanya sebatas hanya suara saja. Nanti enggak akan pergi, enggak jadi pergi kemana, tapi tetap pergi gitu ya. Enggak usah ke mall gitu ya. Tetap pergi ke mall gitu ya.
Orang tua yang baik hati.
Iya. Jadi baik hati di sini kan juga jadi sesuatu gitu ya. Jadi ketika memberikan ancaman, artinya sebenarnya sedang ngajarin loh orang tua, ada konsekuensinya loh perilaku itu kalau saya tidak lakukan. Jadi kalau misalnya nanti, aduh saya udah gak sabar nih, mungkin beberapa orang tua, saya udah beginiin gak takut-takutnya. Iya, orang konsekuensinya gak dilakuin gitu ya. Jadi banyak anak yang sekarang jadinya spoil gitu ya, manja banget, gak takut juga sama peraturan. Alah paling juga gak dilakuin. Jangan salah gitu. Di sekolah-sekolah banyak juga guru yang memberikan ancaman kosong. Nanti kalau kamu ngumpulin terlambat, nilainya saya kurangin. Kurangin beneran gak? Gitu ya. Jadi kalau mungkin kalau di mahasiswa saya akan memberlakukan itu gitu ya. Jadi kalau misalnya telat ya 5% beneran gitu ya. Kamu telat 7 hari ya 5 kali 7 itu berapa? 35%. Kalau nilainya 100 ya. Kalau nilainya enggak gitu ya.
Ada. Jadi, di mahasiswa sendiri ada ya kejadian yang misalkan karena ya mungkin sejak dini kurang dilatih daya juangnya sampai pas mahasiswa ada.
Iya, ada juga. Jadi banyak sekarang sebenarnya mungkin gak tahu ya, kalau orang dulu di DO itu adalah sampai 7 tahun. Kebetulan di universitas kami awal semester, jadi 3 semester dipantau. Jadi kalau IPK-nya kurang dari 2 itu sudah dapat SP, istilahnya surat peringatan. Maka mereka harus berjuang sampai IPK-nya 2. Kalau enggak dikeluarkan dari
semester.
Iya.
Maksimum.
Nanti maksimum 5 dikasih kesempatan untuk di SP-nya di semester yang ketiga biasanya. Jadi itu kenapa? Karena banyak yang terlalu apa ya, menyederhanakan tugas mungkin ya. Ya cuman gitu doang, nanti aja. Kan ada konsekuensinya.
Itu males dengan tidak memiliki daya juang dengan malas sama nggak sih, atau beda-beda tipis?
Iya.
Istilah malas itu seperti malas atau bukan, tidak ingin berjuang.
Orang malas itu salah satunya adalah nggak punya daya juang kan sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya berjuang itu bukan yang harus yang ngadepin sesuatu yang besar kemudian kita ngelakuin sesuatu ya, bahkan kita melawan diri kita sendiri itu kan berjuang juga kan. Ya malas-malasnya gimana, tapi karena ada tugas maka saya harus berjuang untuk ngerjain itu. Mungkin meskipun saya punya kegiatan yang banyak ya, kamu harus tetap ngerjain gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh ya, kenapa saya sebut tugas gitu ya, tugas itu mungkin nilainya kecil, kira-kira misalnya 10-20% aja. Tapi kan ada beberapa tugas ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya 10% hilang gitu ya, dari yang angkanya 100% ya makanya nilainya akhirnya keluarnya kurang bagus. Kalau kamu gak berjuang dari yang mulai hal yang kecil, ya susah kan dalam hal yang besar juga gitu ya. Contoh kalau ujian gak harus yang UAS gitu ya, UTS, tapi ulangan harian. Anak-anak diajarkan sebenarnya untuk belajar sedari dini. Bagaimana ya belajar satu chapter, dua chapter dan seterusnya. Dan mungkin kalau buat anak-anak yang mungkin di bawah apa namanya TK, SD gitu ya, mereka belajar mengerjakan tugas mandirinya juga gitu ya. Itu apa namanya, supaya memang berlatih gitu ya, ngadepin kesulitan itu kayak gimana gitu ya. Makanya tadi penting bahwa ngajarin anak melakukan apa yang memang harus dia lakukan gitu ya. Jangan sampai semuanya akhirnya orang tua biarkan saja gitu ya.
Mengajarkan anak apa yang harus dilakukan sesuai dengan umurnya. Nah mungkin juga orang tua harus belajar bagaimana sih mengetahui bahwa ini umur segini harusnya sudah bisa seperti ini, itu seperti apa tuh?
Ya jadi salah satunya adalah jangan sampai orang tua tuh menghindarkan semua resiko. Ya, jadi kalau misalnya mengajarkan sesuai dengan tahap perkembangan ya sesuai. Nanti ada tahapannya perkembangan pastinya. Itu akan jadi topik yang lain juga gitu ya. Contoh yang paling gampang adalah orang tua ingin sebenarnya anak itu kan gak susah, akhirnya dihilangkan semua resikonya ya. Kalau misalnya resikonya apa sih kalau misalnya dia jalan ke sana terus kejedot gitu ya, ya dibiarin gak apa-apa, ada orang tua ya biarin kejedot, tapi kan kita tahu kapasitasnya kejedotnya, kejedot dia sendiri itu gak akan yang hantam kayak kebanting kan gitu ya. Kayak tahu ya itu sakit, kasih pengertian, ya gak apa-apa, dia akan tahu oh itu sakit gak akan dilakuin lagi gitu ya. Mana ada sih sebenarnya bayi mau sengaja gitu melukai diri, gak ada. Kalau anak remaja iya gitu ya, ingin menyakiti
mungkin
diri sendiri.
Mungkin hal-hal yang sederhana misalkan, ah, coba deh bantu gunting. Kita pikir sebagai orang tua, aduh belum cukup umur ini untuk megang gunting, takutnya bahaya. Kan seperti itu kan.
Guntingnya kan ada ya, beda-beda ya. Kalau buat anak ada gunting yang tidak tajam itu juga ada gitu ya. Jadi mungkin dalam arti kita akan ngajarin anak-anak dengan resiko yang mungkin minimalis supaya tidak membahayakan nyawa lah ya istilahnya. Kalau cuman kepiris, ke gunting masih oke. Dan ada memang scissor yang sesuai umur juga kebetulan kan, yang kecil buat anak kecil gitu ada. Terus kalau misalnya belajar buat potong-potong sayur dan seterusnya juga ada gitu ya buat mereka untuk belajar. Ya gak apa-apa ya, mereka akan berlatih. Jadi pelan-pelan ya, mesti guntingnya ya, mesti potongnya, lihat jarinya ya, yang dipotong sayurnya, bukan jarinya gitu ya. Jadi biarkan mereka untuk belajar itu juga. Kalaupun misalnya kurang bener istilahnya, ya gak apa-apa. Contoh yang makan aja deh, kalau dibilang menghindarkan resiko itu jangan berpikir untuk yang membahayakan nyawa dan seterusnya ya. Jadi resiko kotor. Jadi kalau risiko berantakan dan seterusnya, orang tua kan pengen ya sebenarnya, ya udah sih rapi aja, udah kamu saya suapin gitu ya. Padahal anaknya udah mau belajar makan nih gitu ya. Ya biarin aja dia pegang sendok kemudian berantakan dan seterusnya, ya itu di situ sebenarnya dia lagi belajar. Risikonya apa kalau berantakan? Ya kamu mesti beresin, yuk bantu lap gitu ya. Dia diajarin untuk pegang lap gitu ya, buang ke tempat sampah nanti setelah makan. Jadi banyak orang tua juga aduh ribet ya ngajarin anak makan gitu ya, terus gak punya waktu kan mau buru-buru dan seterusnya. Itu yang terjadi sih sebenarnya.
Ketika nyuap sendiri malah diemut kan, seperti jadi lama kan, akhirnya udah gergetan, udah kita saya sopin aja lah.
sambil jalan-jalan. Jadi kelihatannya itu gak apa namanya bener, tapi gak bener juga ya. Kalau makan tuh harusnya diajarin untuk duduk gitu ya, kecuali kalau kita nanti udah gede tau lah ya, standing party gitu ya. Tapi kalau yang anak-anak kecil diajarin. Kenapa? Apa biasanya di TK juga diajarin duduk manis waktu makan, dan di mejanya harus bersih gitu. Jadi kadang-kadang di rumah dan di sekolah beda juga ajarannya. Ya berharap orang tua bisa untuk mengajarkan anaknya untuk ngadepin kesulitan ataupun hal-hal yang bahkan mungkin beresiko. Kadang-kadang orang tua juga nggak tahan ngelihat penderitaan anak gitu ya. Jadi bilang jangan ini, jangan itu gitu ya. Jadi akhirnya anak-anak tidak pernah menghadapi kesulitan itu sendiri gitu. Itu yang terjadi faktanya gitu. Dan bahkan mungkin orang tua juga membiarkan anak bersikap kasar. Atau bicara soal bersikap kasar ini, orang tua sendiri gak ngajarin tuh gimana sopan santun. Jadi ini fakta yang agak menyedihkan juga. Saat ini orang tua gak ngajarin tuh manner gitu ya. Say thank you, minta tolong gitu ya. Untuk meminta sesuatu harus yang meminta tolong misalnya dengan sopan gitu ya. Kalau mungkin pakai bahasa Inggris kan please gitu ya, tolonglah gitu ya, bantu ini, mami ambilin ini dan seterusnya. Sekarang enggak gitu ya, mau itu gitu ya, langsung orang tua juga kasih lagi gitu ya. Bilang apa kalau gitu ya, mungkin dulu waktu kita kecil kayaknya sering banget tuh dengar orang tua bilang apa, gimana cara mintanya gitu, dikasih tahu. Saat ini enggak, jadi anak sudah terbiasa nunjuk langsung dapat pengennya apa instan, akhirnya itu enggak melatih juga sih gitu ya. Kalau kamu gak minta dengan sopan, gak akan dapat tuh gitu ya. Terus dia nangis, orang tuanya gak tahan, udah gak kasih gitu ya. Ya gitu.
Permasalahan gak selesai-selesai.
Iya gak selesai-selesai. Itu faktanya yang terjadi gitu. Jadi mungkin habis ini kita akan baru bahas gimana tuh sebenarnya peran orang tua supaya bisa melatih daya juangnya anak.
Ya Ibu Kris sudah ada penelpon masuk nih. Halo selamat pagi.
Selamat pagi Pak.
Ya Bu. Halo Bu.
Selamat pagi Bu.
Selamat pagi Bu. Dengan Ibu siapa ini?
Saya Nancy.
Oh Ibu Nancy. Ya silakan Bu.
Ya. Ini tadi dari tadi saya dengerin, saya mau nelpon ada pembeli. Puji Tuhan. apa yang ibu ngomong itu benar semua. Saya juga dari kecil didik anak tidak cara senang ya, juga tidak cara susah. Saya didik dia dari kecil, mau 1 tahun. Jadi saya taruh dia di kursi roda, saya nggak pernah gendong dia, saya ikat tuh kursi roda. Ntar kalau dia mau apa, saya ajarin dia. Marcelo kalau mau apa-apa manggil mama ya. Saya bilang, gitu. Saya unjukin mau apa, tangan saya jalan gitu loh. Terus setelah dia besar, saya didik dia terus. Kalau dia mau apa, saya nggak mau ambilin. Saya bilang, kamu mau apa? Mau itu? Marcel bisa naik nggak? Nggak bisa. Dia bilang, Marcel nggak sampai, mama. Jadi cara-cara yang ibu bilang itu benar semua. Mm-hmm. Tapi bu, maaf ya bu, bukan saya menjudge atau menjolimi atau memfitnah. Ibu-ibu sekarang tuh nggak seperti yang kita duga gitu, tau nggak? Mereka mau mendidik anak secara dewasa, tapi mereka sendiri tidak bisa dewasa. Mereka memberikan sama suster, sama pembantu, tapi yang tidak punya pembantu, tidak punya suster, hidupnya pas-pasan juga, so elit, so munafik, tapi mereka mendidik anak maunya dewasa. Tapi mereka sendiri pak main gadget, ma aku mau ini, masaklah sendiri, tapi mereka nggak mencontohkan gitu loh, diri mereka gitu loh, tau nggak? Jadi apa yang mau anak contoh dari diri orang tua gitu loh? Teman-teman Nancy ajarin gitu ya. Dia bilang, Nen, lu suruh gue didik anak cara dewasa, tapi bukan cara begitu. Saya bilang, lu main gadget, anak disuruh ini sendiri, nggak begitu caranya. Saya bilang begitu. Kan Nancy udah ngomong, kalau malam kita mau tidur, suami kita jauh, kayak Nancy, suami jauh ya bu ya. Mm-hmm. Nancy bilang, ajak dia berdoa, terus ajak dia sharing. Kalau dia bete di rumah, ajak dia ke mall. Walaupun kita gak belanja, kita ajak dia ke mall. Gak makan pun kita gak punya duit, ajak dia ke mall. Duduk, mm-hmm. apa yang dia mau ungkapkan gitu loh. Mau nangis kah? Kalau kita tanya, mau ada kata-kata menjerit gak nih? Kalau menjerit, mending kita di luar aja. Saya gitu sama anak saya Marcel. Ada kata-kata menjerit nih mama nih, mending kita di luar aja ya, jangan di mall. Saya bilang,
anaknya usia tau berapa bu sekarang?
Marcel.
Mm-hmm.
Marcel puji Tuhan udah UN kemarin, umurnya sekarang tahun ini
SMP. 17 bu. Oh sudah SMA ya bu ya. Gimana ya, bu anaknya sekarang SMA. Berarti punya daya juang yang baik ya.
Dia udah kerja, dia kerja dari SMA 1.
Wow.
Itu pun saya gak eksploitasi anak. Saya cuma bilang sama Marcel, tadi temen mama butuh guru les, tapi mama tidak mengeksploitasi Marcel. Marcel berpikir, apakah bisa kamu menghandle pelajaran kamu dan ngeles?
Okay.
Saya bilang gitu. Saya selalu bu, saya enggak ngajar Marcel enggak otoriter, enggak. Tapi orang melihat saya ngajar Marcel otoriter dulu. Tapi sekarang mereka melihat hasil saya, walaupun saya jatuh bu, saya cuma penjual telur, tapi mereka tuh bisa angkat jempol dua. Saya bangga gitu. Saya bangga sama Tuhan saya. Okay. Saya bangga sama Yesus. Saya bangga mempunyai firman. Saya gak bisa, tapi saya belajar dari firman. Saya belajar, saya bodoh. Tapi saya bilang, Tuhan aku bodoh. Aku gak punya apa. Orang tua, didik aku, tolong aku, bagaimana aku mengarungi hidup ini bersama anakku. Jika suamiku jatuh, dia tidak terima semua ini, dia meninggalkan kami. Tapi aku tidak berontak, aku tetap bertelur di bawah kakimu. Aku tidak mengambil suami orang, aku tidak memindahkan suamiku untuk menggantikan Marcel suami yang lain, tidak. Tetap, itu Papa Marcel. Sampai detik ini, puji Tuhan, saya sudah satu perahu dengan suami saya. Walaupun tadinya saya Kristen, saya masuk Katolik, saya kawin Katolik. Mm-hmm. Tapi puji Tuhan, bu, sungguh bu, saya belajar dari firman. Saya bodoh, tapi saya belajar. Setiap saya tidak tahu apa-apa, saya berseru, Tuhan tolong aku, turun tangan bantu aku. Apa yang harus aku lakukan? Kayak kemarin dia UN bu, dia mengalami dilema sampai muntah-muntah. Itu sungguh tragis persoalan pelajaran itu buat dia. Tapi dia bilang gini, mama, aku rasanya mau jentokin kepala deh ke tembok katanya. Aduh. Terus saya bilang, kenapa nak? Saya bilang, sampai saya lagi nyuci saya berhenti bu. Kenapa nak? Ada persoalan apa? Duduk sini sama mama. Ada apa? Saya bilang, jangan nak, nggak boleh. Kamu anak pinter. Kamu diciptakan Tuhan sempurna adanya. Jangan ya nak ya. Kamu lihat di bawah kamu yang tak sempurna aja hidupnya. Sungguh mereka bangkit. Jangan ya, kalau kamu temu masalah, sama mau diajarin, teriak sama Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong Marcel, saya bilang. Dia bisa ngejemur, dia bisa masak semua, saya iniin sama dia, saya yang nyuci, dia yang ngejemur, saya yang masak, dia yang cuci piring, dia yang ke pasar, kadang saya yang masak. Begitu aja kita berdua, sampai detik ini bu, sungguh, saya cuma menghimbau para ibu-ibu, belajarlah dari kesalahan orang tua. Jangan kita tuh seperti orang tua kita, yang baik kita ambil, yang tidak baik kita buang. Kita belajar dari firman kalau kita agama Kristen, kita belajar dari Al-Quran kalau kita orang Muslim gitu loh bu. Jadi pendek kata, bukan Nancy orang sempurna, tapi Nancy orang berdosa. Tapi apa baik kita belajar gitu loh. Jangan main gadget, tapi anak kita hantem gitu secara dewasa. Jadi mereka tuh baik di dalam tapi bergaculan di luar, gitu loh. Mereka narkoba, drug segala macam, ngerokok tapi baik di dalam. Tapi tubuh mereka hancur gitu loh, kosong. Banyak bu anak-anak datang ke Nancy, tapi ya itu yang Nancy bilangin ke mereka. Yang penting jangan ngedrug, jangan ngerokok, saya bilang. Tante bisa ngatur kamu, tante bisa kasih tahu kamu.
Baik, saya terima kasih.
Itu yang Nancy sungguh luar biasa bisa. Dapat radio hotline, dapat masukan dari ibu, dari firman Allah yang tiap hari saya dengar. Terima kasih ya bu.
Baik, terima kasih Bu Nancy.
Jangan bosan ya bu.
Ya.
Terima
kasih. Oke. Terima kasih. Jadi kalau ini salah satunya peran orang tua. Untuk melatih daya juangnya kelihatan gitu ya, sudah ada hasilnya. Semoga anaknya punya daya juang yang baik juga. Mungkin salah satunya adalah mungkin yang dilakukan sama Bu Nancy mungkin ya, jadi orang tua yang bisa jadi teladan lah buat anak-anaknya ya, jadi role modelnya yang baik. Dan mungkin orang tua perlu untuk jadi role modelnya yang gimana nih gitu ya, perannya tuh orang tua sebagai apa, sebagai seorang supporter gitu ya, jadi suportif gitu ya. Supporter itu kan mendukung gitu ya, bukan yang mengambil semua-muanya. Jadi kalau misalnya dia butuh bantuan, maka kita akan hadir ada di situ, tapi bukan menjadi pelaksana gitu ya. Dalam arti contoh, kalau kita mau lihat anak kita kesulitan buat ngerjain PR, bukan mamanya yang ngerjain PR ya, tapi kita akan bantu gimana ya caranya. Ya kita pandu gitu ya, kita bimbing, kita yang jadi mentor gitu ya. Karena banyak orang tua cari gampangnya aja deh, kasih lah guru les gitu ya. Sesegera mungkin guru les juga karena dibayar gitu ya. Kalau anaknya malas ngerjain, jangan-jangan guru lesnya juga gak bisa ngajarin. Akhirnya dikerjain juga gitu ya, biar cepet lah gitu ya, biar kelar gitu ya.
Nah bagaimana dengan misalkan orang tua yang tadi yang sibuk-sibuk kerja?
Nah sibuk-sibuk kerja, sesibuk-sibuknya biasanya orang tua harus tetap menyediakan waktu buat dampingin dan hadir. Karena mau gak mau gitu ya.
Kewajiban.
Itu kewajiban tugas gitu ya, tugasnya. Ya gitu ya. Jadi Bapak Ibu hadir di rumah itu bukan hadir secara fisik ya, tetapi benar-benar memang hadir saatnya ya, kalau lagi belajar ya didampingi gitu ya. Untuk jadi dimana kalau orang tua itu ada gitu ya, orang si anak ini merasa bahwa memang kalau saya nanti punya kesulitan bisa tuh, salah satunya adalah orang tua saya akan dukung saya kok gitu ya, dan memang hadir gitu ya. Jadi hadir ini secara emosi gitu ya. dia juga mungkin kalau si anaknya kesulitan, orang tua ini bisa dukung gitu ya. Kamu bisa kok, coba dulu nih gitu ya, dengan kata-katanya, dan itu akan membantu si anak bisa tahu kenapa. Karena kalau jadi role model yang baik, si orang tua sedang sebenarnya dengan punya hubungan yang baik, itu mendukung si anak ini punya kemampuan untuk resilient, jadi bounce back, jadi daya juang yang baik gitu ya. Berdasarkan riset sudah dibuktikan bahwa kalau ada hubungan yang baik dan konsisten antara orang tua dengan anak, maka si anak ini istilahnya emosinya juga cukup stabil, dan cenderung dia kalau mengalami kesulitan dia akan mau bangun lagi gitu ya. Jadi bicara soal daya lenting mungkin bahasa Indonesianya. Jadi punya, gimana sih kita bangun anak ini punya resiliensi yang baik gitu ya, supaya kalau punya masalah segera bangkit. Kenapa? Saya tahu kok kalau saya gagal masih ada orang-orang yang dukung saya, nyemangatin saya. Jadi inilah peran orang tua untuk menjadi supporternya anak gitu ya. Kalau gagal ya nggak apa-apa, yuk kita coba lagi gitu ya, kita semangatin si anak itu gitu ya. Itu mungkin berharap orang tua bisa melakukan perannya dengan baik, menjadi supportive role modelnya buat si anak. Dan tadi sebenarnya sudah disinggung juga perannya, kalau yang gimana cara ngelatihnya, ya biarin dia untuk ngalamin kegagalan juga gitu ya. Kalau gak pernah yang namanya skill gitu ya, keterampilan, gak pernah ngalamin kan susah juga. Contoh kalau belajar naik sepeda terus kemudian jatuh gak mau coba lagi, kapan mau terampilnya ya. Sama kalau dibilang kita punya daya juang yang baik, berarti ya harus ngadepin masalahnya dulu, baru dia akan bisa to solve the problem nanti next waktu lagi. Mungkin kesulitannya berbeda, tapi dia sudah, ya gak apa-apa gitu ya, itu tantangan buat dia. Jadi ada banyak anak yang mungkin kalau soal tantangan, gak semuanya kan gitu ya, mau gitu ya, tapi beberapa anak ditantang apa juga, ayo aja ditantang gitu aja. Ya,
mungkin seperti kisah yang kemarin barusan viral, si Alpin, yang anak di Parung Panjang, sekolah sampai ke Tanah Abang tiap hari naik kereta api. Berangkat jam 9 sampai rumah jam 9. Itu benar-benar daya juangnya benar-benar salut itu.
Ya, jadi sebenarnya mungkin banyak juga ya anak-anak kalau di Indonesia kan
di luar sana.
Di luar sana juga banyak ya gitu ya, kayak korban-korban Lapindo juga ada sih yang untuk sekolah itu ngelewatin dulu tuh lumpur-lumpur gitu ya, baru sampai sekolah ya. Saya pikir biarin dulu lah ngalamin
gagal. Mungkin yang di daerah-daerah malah yang perjuangannya lebih.
Iya, biasanya daya juangnya, survive-nya itu lebih kuat, tapi saya pikir bahwa yang di kota juga enggak kalah kok gitu ya, ngadepin kemacetan juga itu sebenarnya satu hal yang gak mudah juga. Contoh kalau udah deket sekolah, kenapa ya kok banyak sekolah kemudian mobil tuh banyak banget yang macet gitu ya, bikin kemacetan gitu ya, untuk menuju drop off. Kenapa sih kok gak anaknya diturunin aja gitu ya, di deket sekolahnya untuk berjalan kaki, diajarin. Jadi ada beberapa sekolah yang sudah baik, diturunkan di depan. Jadi lumayan tuh kalau buat jalan masuk gitu ya, anak-anak akan berjalan. Sudah ada istilahnya pedestriannya, jadi trotoarnya lah jalurnya gitu ya, untuk mereka jalan, supaya tidak terlalu padat. Ya biarin aja untuk jalan misalnya. Atau sebenarnya ada jemputan bus sekolah yang gratis, tapi tidak dimanfaatkan juga. Yang apa, mereka harus berjuang juga sebenarnya, nunggu jemputan gitu ya, bangun pagi lebih pagi gitu ya, tapi karena sekarang orang tuh juga aduh malas banget deh gitu ya, biarin aja lah gitu ya, nanti diantar juga, kebetulan juga ada gitu ya.
Berarti kuncinya di orang tua nih.
Iya gitu ya, karena orang tua lah yang punya peran yang besar juga nantinya, gimana membimbing mereka gitu ya. Jadi kalaupun misalnya tadi bilang ngalamin kegagalan, kita tega gak tega ya biarin, biar belajar, termasuk bahkan gak naik kelas loh ya. Ya, jadi kalau misalnya di SD gitu ya, kadang-kadang kan kita berpikir ya udah sih cuma anak SD biarin aja lah, bahkan orang tua sampai bayar supaya anaknya naik kelas atau dipindahkan ke sekolah lain yang grade-nya mungkin lebih di bawah, yang penting naik kelas. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi kalau
takutnya kan mental si anak ketika nggak naik kelas malah lebih down.
Lebih down. Kalau di tarafnya SD, kalau memang dia memang tidak sanggup gitu ya, istilahnya gak apa-apa loh, lebih matang justru belajar dari kesalahan itu. Kadang-kadang orang tua tahan-tahan tuh, dikontrol gitu ya, dikatrol gitu ya gurunya gitu ya bahasanya. Pas di SMP, di SMA gak ada lagi yang bisa katrol masalahnya. Itu justru lebih menghancurkan ketika sudah di tarafnya di SMP atau SMA. Kalau misalnya di TK belum bisa nih, yang lainnya udah bisa nyanyi atau bisa bedain warna dia contoh, tapi anaknya belum, ya tahan dulu gitu ya, sampai dia lolos tuh pelajarannya di TK. Bahkan yang lainnya mau naik SD sudah 5 tahun, 6 tahun biarin, karena toh juga peraturannya sebenarnya 7 tahun ya di SD. Jadi it's okay, mungkin dia akan lebih matang justru. Kejadiannya adalah lebih banyak anak yang biasanya kalau di SD ya, yang jatuhnya yang tinggal kelas kemudian ngalamin gagalan, justru nanti akan jadi lebih baik gitu ya, lebih baik, dan memang usianya kan sebenarnya sudah matang gitu ya. Jadi it's okay gitu ya, bukan berarti bahwa kita penyelamat terus ya, kayak gitu salah satunya gitu ya. Karena memang dia gagal, ya sudah. Bahkan itu sampai di mahasiswa, kalau di SD itu masih wajar ya, orang tua sampai bela-belain, bayangin kalau di mahasiswa gitu ya, nanti orang tua mesti hadir gitu ke kok anak saya gagal, aduh gitu, itu sedih sih gitu ya. Jadi memang biarkan saja untuk mereka mengalami kegagalan. Kenapa? Karena dari kegagalan, kesalahan yang dia lakukan, mereka akan belajar gimana ya untuk memperbaikinya, gimana ya supaya saya dapat nilai yang lebih baik dan bisa memutuskan mana yang mestinya harus dilakukan. Saya main dulu atau belajar nih gitu ya. Jadi supaya mereka belajar dari situ gitu ya. Kalau enggak, ya kapan mereka akan belajar dari kesalahan itu? Kalau misalnya mau lagi belajar dari orang lain misalnya, kenapa kok dibiarin gagal? Karena dari kegagalan biasanya menghasilkan sesuatu. Contoh tokoh-tokoh yang besar mungkin gitu ya, saya pikir gak ada orang sukses yang gak pernah gagal. Jadi mungkin orang tua juga bisa sharing ke anak-anaknya gitu ya, it's okay kalau kamu gagal gitu ya. Ketika kamu gagal, yang penting adalah bangkit lagi. Jangan gagal tuh nangisi ya sudah gitu ya. Orang sukses itu adalah orang yang pernah gagal dan bangkit, bangkit lagi. Jadi it's okay kalau anaknya mengalami kegagalan juga. Dan mungkin kalau bilang mengatur apa namanya, atau melatih daya juang gitu ya, juga si anak itu harus belajar juga buat ngatur emosinya. Ini nggak nggak banyak dilakukan oleh orang tua. Kalau marah nangis so ngapain gitu ya, ya udah kasih gitu ya, nggak tahan itu kalau orang tua. Terus kalau misalnya kecewa sedih mesti gimana ya, orang tua ya udahlah, daripada sedih daripada kecewa. Ya, contohnya tadi misalnya kalau dia gagal di mata pelajaran tertentu misalnya, dia pokoknya mati-matian deketin gurunya dan seterusnya, itu masih terjadi loh gitu ya sampai hari ini. Jadi ya kalau memang gagal dia mesti remedia, ya biarin aja gitu ya. Dan diajarkan pada si anak bahwa kalau misalnya memang masih istilahnya, kalau kamu tahu gitu ya konsekuensinya, ya kalau misalnya kamu begini ya kamu akan begini jadinya, ya sedih kan jadinya, kecewa, ya gak apa-apa, biarin dia ngerasa sedih, tapi habis itu gimana ya caranya. Kalau kamu marah-marah apakah harus banding barang misalnya, katur emosinya itu gak gampang kan buat anak-anak gitu ya, itu PR banget buat orang tua ngajarin. Jadi kalau kamu sedih mesti gimana ya, apa yang mesti dilakuin ya, dan diajarin untuk mengenali kenapa, dengan mengatur emosinya sebenarnya dia belajar juga tuh berjuang. Saya sedih, tapi saya harus tetap lanjutin tuh. Saya gak suka, saya kesel nih sama pelajaran ini. Tapi kan toh itu sampai kelas 6 juga ada tuh pelajaran gitu ya. Mau gak mau saya harus berjuang baca, harus berjuang. Saya harus berjuang ngerjain dan seterusnya. Itu yang mesti dilatih sebenarnya. Ngatur emosi, mau marah, mau kesel, ya tetap harus dikerjain. Apapun perasaannya yang ngatur, tunggu dulu gitu ya. Ya udah, kesel boleh di awal, tapi habis itu mesti gimana. Jadi itu mungkin yang bisa diajarkan juga buat anak-anak. Ataupun yang berikutnya adalah memberikan pujian dengan cara yang tepat. Jadi banyak orang tua kayak tadi kelihatannya baik ya, kita bicara ah kamu itu anak pintar, tapi itu sebenarnya sedang menanamkan fixed mindset. Jadi pola pikir yang tetap sebenarnya, bukan yang growing. Kenapa? Karena labeling pintar kan memang kalau memang pintar ya pintar gitu ya, ya nggak berubah. Atau misalnya kalau bodoh ya memang begitu gitu ya. Tetapi kalau kamu kalau misalnya orang tua bilang bahwa oh kamu itu sudah berjuang loh, hebat ya, mantap ya, saya tahu kok kamu sudah berjuang keras gitu ya. Jadi yang kita hargain bukan hasilnya labelingnya itu, tetapi usahanya.
Prosesnya, perjuangannya.
Ya, jadi anak-anak sekarang mungkin perlu diajarin menikmati proses. Dan kadang-kadang proses itu tidak mengenakan gitu ya. Jadi it's okay gitu ya. Atau kalau misalnya dapat hasilnya bagus, oh kamu ternyata sudah tahu ya, sudah paham ya. Dan mungkin itu akan lebih membantu si anak, oh iya saya akan berjuang lagi ya. Dan ini akan cukup membantu istilahnya menstimulan si anak mau berjuang lagi, lebih baik lagi di hari kemudian. Dan mungkin yang terakhir ya, bagaimana mengajarkan si anak berjuang, ya pastinya diajarkan untuk bagaimana memecahkan masalah gitu ya. Jangan jadi profesor buat anak kita. Karena pada satu titik tertentu kita juga akan kesulitan buat menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka gitu ya. Meskipun ada googling gitu ya. Tetapi bantu mereka supaya ya coba dulu lah gitu ya, gagal coba lagi gitu ya. Kalau kita nggak bisa ya, ya yuk kita cari tahu sama-sama gitu ya. Jangan sampai langsung langsung jawab, karena kita pas tahu, pas besok nggak tahu, kamu cari tahu sendiri udah telat. Dia udah nggak mau, ya udah deh malas. Besok aku tanya guru dan seterusnya. Karena dengan ketika membiarkan anak-anak belajar untuk punya masalah kemudian dipecahkan, dia belajar juga untuk berpikir kritis dan kreatif, gimana ya caranya memecahkan masalah ini. Kalau orang tua sibuk, ya bisa kita katakan tunggu dulu ya gitu ya, nanti kita akan cari tahu sama-sama gitu ya. Bahkan melatih kesabaran juga kan, kita sebenarnya gak harus semuanya harus dijawab saat ini juga gitu. Jadi berharap bahwa orang tua bisa memandu at least ada 5 hal untuk melatih daya juang ini, yaitu yang pertama suportif, jadi menjadi orang tua yang support buat si anak dan biarkan dia juga mengalami kegagalan. Yang kedua, kemudian ajari anak untuk mengatur emosi dan berikan pujian yang tepat pada anak sesuai dengan apa yang dilakukan, terutama usahanya gitu ya, bukan hasilnya mau dapat bagus jelek, prosesnya, bukan itunya gitu usahanya, ya tapi prosesnya. Dan yang terakhir, biarkan mereka belajar memecahkan masalah secara mandiri, trial and error, ya it's okay, itulah proses hidup. Kalau manusia nggak ngadepin kesulitan itu bukan hidup gitu ya. Jadi itulah kehidupan. Jadi kalau misalnya kita mau tahu bahwa faktanya adalah orang tua yang menjadi pendukung, jadi punya koneksi yang baik dengan anak, itu nantinya yang membangun anak-anak punya resiliensi yang lebih baik. Dan mari kita akan jadi peran-peran, entah mentor, entah caregiver, pengasuh, atau orang tua sendiri pun bisa menjadi suportif gitu ya, supporter gitu ya buat anak-anak, bukan penyelamat saja gitu ya. Ada saat titik tertentu kalau membahayakan nyawa itu menyelamatkan, tetapi pada satu pada kegiatan-kegiatan yang sehari-hari, saya pikir biarkan mereka bisa mengerjakan sesuai tugasnya masing-masing. Ya semoga itu bermanfaat buat semua pendengar gitu ya. Jadi supaya anak-anak kita bisa bertumbuh seperti kupu-kupu, biar terbang gitu ya. Jangan sampai kita buka gitu ya si kepompongnya, terus mereka malah nggak bisa terbang. Biarinlah mereka berusaha.
Iya, terima kasih untuk Ibu Hervina. Mungkin bagi hardlistener yang ingin menghubungi lebih lanjut kepada Ibu Hervina, menghubungi kemana Bu?
Silahkan hubungi di 0858-680-50999 atau di line at Chris Hervina.
Baik, ya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Hervina atas bincang-bincang pagi hari ini, melatih daya juang pada anak.
Ya, kita, semoga bermanfaat.
Amin ya. Terima kasih. Dan Halisna, terima kasih untuk Anda sudah bergabung di program Parenting with Heart. Dan kita jumpa lagi di minggu depan dengan topik yang juga menarik. Dan saatnya saya Timo Ardante pamit. Keep on growing and never give up.